Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Sleep Prescription 7 Days to Unlocking Your Best Rest ni Arik A. Prather, PhD, ay isang praktikal na aklat sa kalusugan at pagtulog na inilathala noong 2022. Si Prather ay profesor ng psychiatry at behavioral sciences sa University of California, San Francisco. At isang clinical psychologist na gumagamit ng cognitive behavioral therapy para sa insomnia. Sa halip na magbigay lamang ng karaniwang paalala tulad ng pag-iwas sa cellphone bago matulog, inilalatag niya ang 7 araw na programa para suriin at baguhin ang mga gawi, isip at kondisyong humahadlang sa pahinga. Nakabatay ang aklat sa ideya na ang pagtulog ay likas na proseso ng katawan, ngunit maaari natin itong magulo sa hindi tugmang oras. Stress, pag-aalala, at mga nakasanayang kilos sa gabi. Bawat araw ay may magkakaugnay na focus mula sa pag-aayos ng internal body clock hanggang sa muling pagsasanay ng utak na iugnay ang kama sa pagtulog. Layunin nitong gawing mas malinaw at maisasagawa ang mga prinsipyong ginagamit sa paggamot ng insomnia nang hindi nangangako ng agarang lunas para sa lahat ng uri ng problema sa pagtulog. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-ayos ng internal body clock sa pamamagitan ng regular na oras ng paggising, nagsisimula ang 7 araw na plano sa internal clock o circadian rhythm. Dahil ito ang sistemang tumutulong magtakda kung kailan likas na nagiging alerto o inaantok ang katawan. Mahalaga ang puntong ito dahil maraming tao ang nakatuon lamang sa oras ng paghiga. Ipinapakita ng aklat na ang mas matatag na panimulang angkla ay ang regular na oras ng paggising kapag malaki ang pagbabago ng gising tuwing weekend, bakasyon, o matapos ang gabing kulang ang tulog, nagiging hindi pare-pareho ang mensaheng natatanggap ng katawan tungkol sa simula ng araw, maaari nitong gawing mas mahirap ang pag-antok sa susunod na gabi. Ang layunin ay hindi piliting makatulog sa eksaktong minuto, kundi ayusin ang mga kondisyong nagpapalakas sa natural na antok. Kaugnay nito ang papel ng liwanag at araw-araw na ischedule bilang mga senyas na nag-uugnay sa katawan sa oras ng araw. Para sa mga Pilipinong may pabago-bagong biyahe, maagang pasok o trabaho sa gabi, kapaki-pakinabang ang prinsipyong ito dahil inililihis nito ang tanong mula sa bakit hindi ako makatulog patungo sa anong regular na senyas ang ibinibigay ko sa katawan ko. Hindi nito inaalis ang epekto ng shift work o ibang medical na sanhi, ngunit nagbibigay ito ng konkretong batayan para sa mas maayos na routine. Ikalawa, pagbawas ng sobrang pag-arousal mula sa stress ng araw hanggang sa paghahanda sa gabi. Sa ikalawang bahagi, tinatalakay ni Prather ang pangangailangang ease off the gas o unti-unting bawasan ang bilis ng katawan at isip bago matulog. Ang mahalagang ideya rito ay hindi automatikong nawawala ang stress kapag humiga na ang isang tao. Maaring pagod ang katawan, ngunit nananatiling aktibo ang sistema ng alerto dahil sa trabaho, alitan sa pamilya, deadlines o patuloy na paggamit ng isip. Kapag inasahan ng tao na dapat agad siyang makatulog, ang pagkabigo ay pwedeng maging dagdag na tensyon. Sa gayon, nagiging cycle ang pagod, pag-aalala, at mas lalong pagkagising. Ipinoposisyon ng aklat ang pagpapahinga bilang proseso ng paglipat, hindi simpleng pindutang pinapatay. Kaya mahalaga ang mga gawi na nagbibigay ng malinaw na paghiwalay sa pagitan ng mga obligasyon sa araw at oras ng pahinga. Hindi pare-pareho ang epektibong paraan sa lahat, ngunit ang lohika ay pareho, bawasan ang mga aktibidad na nagpapanatili sa katawan na handang kumilos o lumaban sa problema. Mas makabuluhan ito kaysa sa listahan ng bawal dahil inuugnay nito ang kalidad ng pagtulog sa kabuuang ritmo ng araw. Ipinapaalala rin ito na ang stress management ay hindi lamang usapin ng pagiging kalmado, kundi bahagi ng paglikha ng pisyolohikal at mental na kondisyong pabor sa pagtulog. Ikatlo, paggamit ng enerhiya sa araw upang mabuo ang sleep pressure sa gabi. Ang ikatlong araw, energize but do it right. Tumutukoy sa ugnayan ng aktibong araw at mas handang pagtulog sa gabi. Bukod sa internal clock, may sleep pressure na unti-unting naiipon habang gising ang tao. Karaniwang tumataas ang paghahangad ng katawan sa tulog habang tumatagal ang araw at nababawasan ito kapag natutulog. Mahalaga ang konseptong ito dahil ipinapaliwanag nito kung bakit ang ilang kilos na tila makatuwiran tulad ng sobrang tagal na tulog sa hapon matapos ang puyat ay maaring magpahirap sa pagtulog sa gabi. Hindi ipinapakita ng aklat ang enerhiya bilang simpleng utos na mag-ehersisyo ng mas marami. Sa halip, Hinihikayat nitong tingnan ang araw bilang panahon para sa liwanag, pagkilos at wastong pamamahala ng pagod, upang hindi malabo ang hangganan ng pagiging gising at oras ng pagtulog. Ang praktikal na halaga nito ay ang pag-obserba sa sariling pattern, kabilang ang oras ng caffeine, mga idlip at aktibidad, sa halip na umasa sa iisang payo para sa lahat. Ang taong palaging inaantok sa hapon at gising na gising sa gabi ay maaaring kailangang suriin ang ganitong mga salik. Gayunman, hindi dapat ipalit ang mga payong ito sa pagsusuri ng doktor kung may matinding antok sa araw, hilik na may paghinto ng paghinga o ibang palatandaang maaaring may sleep disorder. Ika-apat, pagharap sa pag-aalala bago sumapit ang oras ng pagtulog, isa sa mas tiyak na hakbang ng aklat ay ang worry early, ang paglalaan ng oras para kilalanin at ayusin ang mga iniisip bago pa dumating ang gabi. Mahalaga ito dahil ang kama ay madalas nagiging lugar kung saan biglang bumabalik ang usapin ng pera, trabaho, kalusugan o pamilya. Kapag tahimik na ang paligid, mas kapansin-pansin ang mga problemang hindi nabigyan ng atensyon sa araw. Kung paulit-ulit itong nangyayari, maaring matutuhan ng utak na iugnay ang paghiga sa pagsusuri ng problema sa halip na pahinga. Hindi sinasabi ni Prater na madaling alisin ang tunay na alalahanin. Ang mas makatotohanang layunin ay ilipat ang pagproseso nito sa oras na mas angkop para mag-isip at magplano. Sa pamamagitan ng sadyang paglalaan ng maagang panahon para ilista ang iniisip, tukuyin ang posibleng susunod na hakbang o tanggapin ang hindi agad makokontrol. Nababawasan ang pangangailangang resolbahin ang lahat sa kama. Ang prinsipyong ito ay hango sa pagtingin ng cognitive behavioral therapy na ang oras, lugar, at nakagawiang tugon ay maaring magpalakas ng insomnia. Ang halaga ng pamamaraan ay hindi nito ginagawang moral na pagkukulang ang pag-aalala. Sa halip, kinikilala nitong normal ang pagkakaroon ng problema. Ngunit maaari nating baguhin ang oras at paraan ng pakikitungo rito upang hindi maging permanenteng kasama ng pagtulog ang rumination. Panghuli, muling pagsasanay ng utak upang ang kama ay maiugnay sa tulog, hindi sa pakikibaka sa mga huling araw, lalo na sa retrain your brain at stay up late. Mas malinaw na lumalabas ang impluensya ng cognitive behavioral therapy para sa insomnia. Ang pangunahing punto ay maaring makondisyon ang utak na maging alerto sa kama kung doon palaging nagaganap ang pagpupuyat, pagtingin sa oras, pag-aalala pagtatrabaho, o pakikipaglaban para makatulog. Sa pagdaan ng panahon, ang mismong pagpunta sa kwarto ay pwedeng magdala ng kaba dahil inaasahan na ng tao ang isa na namang masamang gabi, kaya ang solusyon ay hindi dagdagan ang oras na nakahiga habang gising. Sa halip, layunin ng mga estratehiya na patibayin muli ang ugnayan ng kama at antok. Ang tila contra-intuitive na payong manatiling gising nang mas huli ay kaugnay ng pag-ayos ng oras sa kama upang mas tumugma ito sa aktual na antok at pagtulog ng tao. Sa clinical na konteksto, ang ganitong mga teknik ay kailangang iangkop ng maingat lalo na kung may bipolar disorder, seizure risk, pagbubuntis, o trabahong nangangailangan ng matinding alertness. Gayunpaman, mahalaga ang paliwanag ng aklat dahil binabago nito ang karaniwang paniniwala na mas maraming oras sa kama ay otomatikong mas maraming pahinga. Para sa insomnia, ang kalidad at pagkakaugnay ng kama sa tulog ay maaaring mas mahalaga kaysa sa matagal na paghihintay habang gising bilang pagtatapos. Ang sleep prescription ay para sa mga adultong nahihirapang makatulog, madalas magising na hindi panatag o nais magkaroon ng mas maayos at masusukat na routine sa pagtulog. Angkop ito lalo na sa mga mambabasang pagod na sa pangkalahatang sleep hygiene lists at gustong maintindihan kung bakit hindi sapat ang basta maagang paghiga o pag-iwas sa screen. Malinaw ang lakas ng aklat, isinasalin nito ang mga ideya mula sa sleep science at cognitive behavioral therapy para sa insomnia tungo sa pitong magkakasunod na gawain. Dahil dito, hindi lamang nito sinasabing mahalaga ang pagtulog. Ipinapakita nito kung paano nakikialam ang body clock, sleep pressure, stress, pag-aalala, at nakondisyong gawi sa parehong problema. Natatangi ito sa maraming aklat tungkol sa pagtulog dahil hindi ito pangunahing nakasentro sa mga gadget, suplemento o perpektong bedtime routine. Mas binibigyang diin nito ang pag-ayos ng ugnayan ng tao sa pagtulog, kabilang ang pagtigil sa sobrang pagsisikap na pilitin itong mangyari. Practical ang 7-day format dahil hinihiwa-hiwalay nito ang isang komplikadong issue sa maliliit na focus na maaaring obserbahan sa sariling buhay. Gayunman, hindi ito kapalit ng professional na pangangalaga. Ang may malubha o matagal ng insomnia, malakas na hilik at paghinto ng paghinga. hindi maipaliwanag na matinding antok o malalaking pagbabago sa mood ay dapat kumonsulta sa kwalipikadong health professional. Bilang gabay, mahalaga ang aklat dahil makatotohanan itong nagmumungkahi ng unti-unti batay sa ebidensyang pagbabago sa halip na mangako ng pare-parehong mabilis na resulta para sa lahat. Kung gusto mong sumuporta Arik A., Brother PhD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.